Dívali jste se někdo minulý týden na běsy? Filipe, díval se na běsy? To bylo francouzské zpracování. A já jsem rovnou řeknu veliký ctitel Dostojevského, Kafka až na takovém druhém místě, nebo 1,5 hned za ním, ale toho jsem otevřel 16 a doteďka jsem Dostojevského nezavřel. A tam byl potíž, tam je jako četli jste někdo věci, tam je klíčová postava je Stavrogin. Ovšem ten Stavrogin tady v tomhle zpracování hrál naprosto sekundární roli, epizodní roli na začátku, trošku pak to bylo vytržený z kontextu, nebylo jasný. A on tam, autor, ono je to jako mohutný román, on se asi nějaká redukce musí udělat, ale se zaměřil na postavu, velice mě blízkou a pozoruhodnou, a to je Šatov. A teď opisoval, vlastně sledoval ten příběh toho Šatova, a některé věci, kdo ten román nečetl, mu museli být téměř nesrozumitelný. Za druhé, ten celý ten román je jistě, on tam je vliv, to jsem, jako někteří lidi čtitelé Dostojevského právě vyčítají tomu románu, že je moc politický, jo? Protože tam jistě je ten to, co tam bylo, tam ta buňka, Štěpanovič a Petr a tady ty intriky všelijaký. Ale zase o to tam nejde v tom románu. To se velice snadno člověk to odfiltruje. A já ten román mám skoro, já ho hodnotím skoro nejvíc. Jo? Spolu s Idiotem a s Karamazy možná. No ne, možná, určitě asi. Ale to, kdyby se vám dostalo do ruky, tak si to přečtěte. Nečtěte, smím lít, jako subjektivní názor, klidně nesouhlaste. Lepší je ten poslední překlad, ten překlad, když to překládala Hašková. Já nevím, co ta Hašková, jestli někdo ví, tak mi to řekněte. Tam jsou vysloveně slova, se vyskytují. Ta ženská asi nebyla Češka. Protože tam jsou na stojitě, třeba tam to přece se nevyskytuje jako v češtině, a ona asi byla ruská, je dobře, že to vlastně přiložila na začátku, no, v polovičce minulého století, ale ty pozdější překlady potom jsou podstatně lepší, a ono někdy je taky, tam vidíte překlad Hašková a někdo, a ten vlastně spravil ten původní překlad. Co je, ještě ať to uzavřu, co je jako neuvěřitelný, že Dostojevský v podstatě, a to je opravdu neuvěřitelný, psal pouze dva romány, existují dva romány, které nepsal kvůli penězům. Jo? On všechno psal, aby uživil a zaplatil nájem a uživil svou rodinu. To je první jeho práce Chudí lidé, nesmírně pozoruhodná práce složená z dopisů, když si dva lidé dopisují, a pak Karamazovi. To už byl relativně známý a hrál si s tím mnoho let, protože je taky propracovaný, ale ty ostatní psal zkrátka dobře, a ten je uvěřitelný, aby do značné míry, aby zaplatil nájem, jistě, že taky nejenom. Jo, ale kolikrát s nima hodně spěchal, a už úplně poslední já jsem navštívil dům a byt Dostojevského, v podstatě jako je 3,5-pokovej byt v centru Petrohradu, a pěkný jako byt, a nijak nevelký, a on tam bydlel, že jo, s tou svou rodinou, a knihovnu měl, to je tak jedna stěna, mám podstatně větší třeba knihovnu, takže tak, jdeme na to. Jo, ve středu, Filipe, dávají film, přijďte na tu vernisáž, budu velice vděčný mě podpořit, ale poslouchejte, ve středu dávají pak večer o 11:30 film Eddie. Polský film, viděl jsi ho? Přečti si ho, jo? Mrkni se na ten film, jo? Protože to je po dlouhé době, já jsem ho viděl, oni ho opakují, to je film, je nesmírně tragický a smutný, ale film, kterým je po dlouhé době, tady v tomhle čase, kdy je podle mě úpadek u nás kultury naprostej, tak ten film je velice zaujal. Jdeme na gramatiky s kontextovými podmínkami, co plánují udělat. Do přestávky dorazit tu knížku. Já bych se chtěl hlavně dobabrat těm aplikacím, abyste viděli, že to má užití, že to není jenom teoretická hra. Jakmile se k tomu dostanu, uděláme pauzu, to by mělo být kolem 10:00. Promluví ti dva lidé dneska a já potom otevřu gramatické systémy. Mně připadá, že jsem se tak včera promýšlel a dělal jsem jakýsi rozvrh, že bychom to bez problémů měli stihnout všechno. Tak, vy už jste trošičku slyšeli o gramatikách s kontextovými podmínkami a já bych teď prosil lidi, kteří se zabývají aplikacemi, aby třeba vzali v potaz, kde by se tohle dalo použít. Vy to uvidíte potom, jak já to aplikuju, Petře, v biologii. Tam uvidíte přímé aplikace tady těchto gramatik, ale já si myslím, že by se to dalo použít například při zpracování přirozeného jazyka. Dále. Dobrý den. Jo, a vy sem chodíte?
No, já jsem kombinovaný student, takže nechodím, ale oficiálně zapsaný jsem.
No, tak pojďte dál, posaďte se, ať nám nevynesete spaní. Takže. O co se jedná? Vy už jste slyšeli o random context grammars. My se teď k ním vrátíme, ale podstatně obecněji, Mirku, a sice zavedeme si gramatiky, které zobecní ty podmínky tak, že to, co se musí, respektive nesmí vyskytovat, jsou celé řetězce. Tedy nebudou to už jenom jednotlivé symboly, ale budou to konečné jazyky, to za prvé.
Tomáš právě před týdnem na svém, jak bývá vždycky v těch o čtvrt na jednu,
ukazoval
to tam, tady tohle.
On tam to s tím souviselo, nebylo to totéž a on se zaměřoval na ty svoje výsledky. Jo? No, bylo to tam, jo? Ten průnik tam jistě je, ale on z tohohle dělal disertaci. Takže měl ty svoje výsledky, ty já se okrajově o nich zmíním. Ano, ta souvislost tam je, ale tady se dozvíte teďka podstatně víc. Jo? No. Co se dozvíte víc? No zaprvé, dozvíte se to, že ten paralelismus tam bude. Budou tam, kromě gramatik sekvenčních, těch bezkontextových, tak tam budou navíc gramatiky paralelní založené na EOL gramatikách. Tak to je to jedno, jeden rozdíl a ten druhý rozdíl, že se budeme bavit o podmínkách, kdy budeme tvořit, tedy povolující a zakazující budou celé jazyky. Nebudou to pouze symboly. Ten koncept jako globálně se dá říct, že máme vždy dvě podmínky. Povolující, zakazující. Povolující je to, zpravidla to budou řetězce, které se musí v tom přepisovaném řetězci, tedy přepisované větné formě, vyskytovat. Zakazující, kteří se tam nesmí vyskytovat. Triviální příklad, vemte si ABCD a toto pravidlo. Pak toto pravidlo se nemůže aplikovat, protože vzpomeňte si na to, čeho jsme se bavili, C se vyskytuje v ABCD a ta druhá komponenta z těch dvou je vždycky zakazující, to znamená, to zakazují, takže tím pádem já to nemůžu aplikovat. Tady naopak podívejte se, AB se musí vyskytovat, vyskytuje se ano, F se nevyskytuje, v ABCD nemáte F, takže v tomto případě takový pravidlo to A přepíš na Y se aplikovat může. Začneme tím sekvenčním případem, ale jak říkám, směřuji k tomu paralelnímu potom. Sekvenční kontextové gramatiky o gramatiky s kontextovými podmínkami je bezkontextová gramatika s množinou povolujících a zakazujících podmínek přiřazených pravidlům. Takže, a teď se dívejte, tady ten podstatný rozdíl. Máme pravidlo bezkontextový, máme jednu podmínku, druhou podmínku, ale podstatný rozdíl teď je, že já požaduji, aby ta povolující podmínka byla podmnožina V+, to je z množiny všech řetězců nad abecedou V. Tedy Toto je zkrátka dobře jazyk, co si jistý omezení uděláme, budeme požadovat, aby byl konečný. Zakazující analogie. Jo? Zase konečná množina zakazujících podmínek, to jsou řetězce, je to podmnožina V+. Už to teda nejsou izolované symboly. To je ten podstatný rozdíl. Zavedeme si, v tenhle moment dává smysl zavést stupeň gramatiky s kontextuálními podmínkami, a to takto. Gramatika s kontextovými podmínkami má stupeň RS, jestliže maximální délka povolujících podmínek je rovná nebo menší než R a maximální délka zakazujících podmínek je rovná nebo menší než S, kde RS jsou dvě čísla, dvě nezáporná celá čísla. Je jednoduché dokázat, já to tady dávám jenom proto, protože to vylepším za chvílečku, takže bez nějakých důkazů, že gramatiky s kontextovými podmínkami se zkracujícími pravidly definují třídu jazyku typu 0 a pokud tam nepřipustíme zkracující pravidla, tak definují třídu jazyku kontextových. Já tenhle výsledek vylepším, takže to nebudu nikterak dokazovat. Zaveďme si speciální případy, ať vidíte tu relaci k mým počátečním přednáškám tady. Random context grammars, o kterých jste už hodně slyšeli, jsou vlastně speciálním případem tady těchto gramatik. Povolující podmínky jsou neterminální symboly. Nemáme vůbec žádné zakazující podmínky a to tedy znamená, že ta pravidla jsou tvaru tohoto, kde per je podmnožina n, máme nějakou abecedu, nějakou konečnou množinu neterminálu a nemáme žádné zakazující podmínky. Není to náš vynález, my jsme s tím nepřišli, v roce dávno a dávno, v roce 70 to definoval van der Waald. S appearance checking tyto gramatiky udělají tu věc, že povolíme zakazující podmínky. Opět jako podmnožiny n, tedy abecedy neterminálu. A zakazující zas naopak ve srovnání s těmito gramatikami mají vždy povolující podmínky prázdnou množinu. Neexistují žádné povolující podmínky. Už jste možná slyšeli, bleskově jsem to tady říkal, o existenci zobecněných zakazujících gramatikách, GF gramatiky budeme zjednodušeně říkat, ty mají tu vlastnost, že nemají žádné povolující podmínky. Prosím vás, já tady teď zavádím ty pojmy, já to pak dám dohromady, rozumějte, ale já chci osvěžit vaši paměť a dát tomu trošku systematický přístup. Nemají žádné povolující podmínky, ale zakazující podmínky můžou nyní představovat konečné jazyky. To znamená, nemusíme mít nutně izolované symboly jako zakazující podmínky. A toto už tady bylo řečeno, GFI je třída jazyku generovaná GF gramatikami stupně I. Co to znamená? To znamená, že libová ta zakazující podmínka je délky I či menší. Chcete-li či kratší. No a pokud tam nepřipustím zakracující pravidla, pak píšeme ten prefix propagating. No a dostali jsme tento výsledek. Pokud tam mám nulu, tak samozřejmě mám normální bezkontextovou gramatiku. Není co řešit. Jo? Protože já nemám vůbec žádný zakazující podmínky, stupeň nula, tam nemáte vůbec žádnou možnost něco zakazovat. U jedničky vy dostanete zvýšení té síly, to jsme si ukazovali, a je to v podstatě normální zakazující gramatika. Proč? Protože ten stupeň 1 znamená, že máme izolované symboly. A o tom už tady byla řeč. Víme, že dostaneme víc než bezkontextové než to, co dostaneme z bezkontextových gramatik, dostaneme tedy vlastní na třídu třídy bezkontextových jazyků, nicméně nedostaneme celou třídu rekurzivně spočetných jazyků. Dokázal to Pentonen. DF2 je nový výsledek, a tady ho potom vylepším, který je dokázaný právě v té knížce se Švecem. Pokud přejdete ke stupni 2, to znamená povolíte kontextové zakazující podmínky délky 2, tak v ten moment dostanete celou třídu jazyků rekurzivně spočetných, tedy třídu jazyků typu 0, a to je to nejlepší, co si můžeme přát, víc už nedostanete. Takže tady padl dotaz minule, má smysl přecházet ke stupni 3 a tak dál, pokud je praktická motivace, proč ne, ale z teoretického pohledu určitě nedostanete už větší třídu jazyků. Což plně z Churchovy téze. Tak, ale ještě silnější výsledek jsme tam ukázali, a to je zase pro vás, abyste nám to v budoucnu upřesnili, nech L je libovolný rekurzivně spočetný jazyk, pak tento jazyk může být generován zakazující gramatikou stupně 2, to už víme, ale teď je ten dodatek, z nejvíce, jako teď to překládám nešikovně, z nejvíce 13 podmínkovými pravidly a 15 neterminály. Co to jsou podmínková pravidla? To jsou pravidla, která nejsou čistě bezkontextová. To znamená, mám bezkontextové pravidlo a je tam nějaká podmínka. Jinými slovy, já neříkám, že tam je celkově 13 pravidel. Co já říkám, že to je pouze 13 pravidel má nějakou podmínku. Ty zbývající jsou normálně bezkontextové. No a celkově mám 15 neterminálů. Zase připomínám ten Gruskův výsledek, kdy ukázal, že není možné omezit počet neterminálů bezkontextových gramatik bez snížení jejich síly. Takže tady se ukazuje, že u těch zakazujících gramatik to možné je. A tady toto je Filipe, co zlepšil, a mi trošku vypadlo, nakolik toto vylepšil Tomáš Masopus ve své disertaci. Jako, ono je jako ty čísla, to je pak tak publikovaný na pěkný článek, to jistě, ale jako podstatný, že to vůbec je možný. A to je ta fundamentální hodnota toho výsledku. Jednoduché semipodmínkové gramatiky. Ty zavedl Paun, já to tady nemám, to bych tam měl, mě napsané, ty zavedl Paun v roce 80. letech, 87 nebo tak dál. Co říkají? To jsou zvláštní gramatiky s kontextovými podmínkami, v níž každé pravidlo má nejvíce jednu podmínku. A teď pozor, já neříkám zakazující nebo povolující. Zkrátka dobře, buď můžete jednou podmínkou, tedy jedným řetězem, buď můžete zakazovat, anebo má zase jeden řetězec a tím můžete povolovat. Ten tam musí existovat při přepisování. Ten zakazující řetězec tam nesmí existovat, jo? Ale vždycky je jedna. Zavedl to Paun, jak už jsem říkal, analogicky si zase zavedeme stupeň těchto gramatik analogickým způsobem jako dříve. Co jsme dokázali v té knížce? Dokázali jsme toto. Budete-li mít stupeň 2, 1 a nepřipustíte-li zkracující pravidla. Jinými slovy, na pravé straně Filipe mám vždycky neprázdný řetězec. Pak dostanu přesně třídu kontextových jazyků, když mám stupeň 2, 1 nebo 1, 2. Zapamatujte si ten obrázek, on bude zajímavý asi, když vezmete v potaz to, co bude na obrázku za 4, za chvílečku. Jo? Zkuste si zapamatovat ty čísla 2, 1, 1, 2. V případě, že povolíte zkracující pravidla, tedy můžete mazat v těch větných formách, tak dostanete analogický výsledek pro rekurzivně spočetné jazyky. A zase je tu redukce, což my jsme v celé té knižce v podstatě, ono by to byl dlouhý název, ale ona, tam by asi bylo vhodný nějak, aby zaplíst to slovo redukce gramatik s kontextovými podmínkami, protože o to tam šlo. Ukazujeme, že libovolný jazyk typu 0 lze definovat takovými gramatikami s nejvíce 12 podmínkovými pravidly a 13 neterminály. Zase mám dojem, ale nechci být nepřesný, že nepatrně srazil dolů ty čísla ve své disertaci. Tomáš Masopus, to je pěkná disertace, dokonce se uvažuje, že by vyšla knižně. Hodnota toho výsledku podle mého názoru ovšem opět je, že to vůbec možné je zredukovat ten počet. No co tady, pánové, než od toho uteču, já se k tomu vrátím, jo, k tomuhle obrázku, on bude zajímavý, když vezmeme v potaz ten paralelní případ. Co tady je zajímavé, je, my tady máme 2, 1, 1, 2, tak co když budeme mít 1, 1? No když budeme mít 1, 1, tak máme takové zvláštní gramatiky, máme stupeň 1, 1, ale můžete buď zakazovat, anebo povolovat, jo? To znamená, nejsou to přímo ty, jestli vás napadlo, že jsou to vlastně random context grammars with appearance checking, nejsou. Tak tam můžete současně zakazovat a povolovat. A pak dostaneme přijdu jazyku typu 0. No, my jsme ten výsledek nedostali v případě, když toto děláte a to nás překvapilo. Samozřejmě jsme se o to snažili. A to nás překvapilo, že jsme to nedostali, protože člověk by očekával, že to dostane. Jo? Můžete zakazovat, můžete povolovat, tak zaverte nějaký speciální neterminál, něco zakážete, pak se z té neterminál přepíšete a takovýmhle způsobem, že budete simulovat normální random context grammars with appearance checking, který mají sílu Turingova stroje. Na to se nám nepodařilo. Takže inspirace pro vás, studovat případ 1-1. Co dostaneme? Nevíme. Tak, dostáváme se k paralelním gramatikám, což je to, co je nové, o tom jsem vůbec nemluvil, půjdeme už teďka trošičku pomaleji. Gramatiky s kontextovými podmínkami paralelní jsou založené buď na EOL gramatikách nebo na ETOL gramatikách. Tady jenom pro osvěžení vaší paměti, o co se tam jedná, no ten základní rozdíl je za A. Na levé straně může být terminál, za B přepíšete všechny symboly větné formy souběžně v jednom kroku. To je ten podstatný rozdíl, hovořili jsme o tom tady hodně. A vztah těch tříd je následující třída EOL jazyku, je vlastníná třída CF, vlastní podtřída ETOL a ETOL je vlastníná třída EOL a vlastní podtřída třídy kontextových jazyků. Ale to už víte. Tak, a teď co jsme udělali v té knížce? No teď jsme udělali vlastně to, co nikdo nedělal, reprízu známých výsledků, známých konceptů a definic ohledně sekvenčních gramatik s podmínkami kontextovými, ale v termínech L systému. Jo, to bylo to novum, to bylo to jiné. Takže, ETOL gramatiky s kontextovými podmínkami, to znamená, opět máme to, teď, když se podíváte ten slide, vypadá velice podobně, jako co jsme měli u bezkontextových gramatik, ale co je tady novýho, že již nemáme bezkontextové gramatika, máme obecně ETOL gramatiky, který vy už dobře znáte. Stupeň byl zase zcela analogicky zaveden, nemusím ho definovat. Jako pro bezkontextové gramatiky s kontextovými podmínkami. Jestli teď Mirek se tak trošku ošíval, a to proto, já vám to řeknu proč, protože všimněte si, R je maximální délka povolujících podmínek a S je maximální délka zakazujících podmínek. To znamená, že vezmeme číslo, celé nezáporné číslo R, takové, že, já to řeknu ještě jinak, je to minimální celé nezáporné číslo, takové, že libovolná podmínka, její délka je menší nebo rovná než toto číslo. Jo, to se myslí tím maximální. Já to říkám proto, my jsme tady udělali něco, co je netradiční a nezvyklé. Není vám tady teplo? Jo, tak to trošku dej, protože to dám na 28 nebo kolik si. My jsme udělali něco trošku nezvyklého, protože v teorii formálních jazyků se velmi často připouští, a to v algebře třeba, jak vám Mirek potvrdí, není už tak běžný, že co je stupně 6, je taky stupně 7, to je taky stupně 8, že stačí prostě vzít nějaké celé kladné číslo, které je větší nebo rovno než délka libovolné podmínky. My jsme tady byli přísnější, my bereme opravdu to maximální a ne už to větší, jo, tu maximální podmínku tam. Ono se nakonec ukáže, že ty výsledky jsou stejný, ale jenom upozorňuji, na to. Fetol. A dostáváme se pomalu jistě nejhodnotnějšímu výsledku podle našeho názoru, já bych měl mluvit množným čísle s tím Martinem Švecem, v té knížce teoretickému, k aplikacím se teprve dostaneme. Takže já teďka bych to prošel trochu podrobněji. Zakazující etol gramatiky jsou etol gramatiky s kontextovými podmínkami, s pravidly mající pouze zakazující kontextové podmínky. To je jediné, co požadujeme. To znamená, nemáme žádné povolující podmínky. Jo? Můžeme jenom zakazovat. Můžeme vyžadovat, že nějaký řetězec, přesně řečeno podřetězec, se nevyskytuje v té větné formě, a pokud se tam nevyskytuje, tak je možné aplikovat to pravidlo. Pokud se tam vyskytuje, tak se to pravidlo, který má tento tuto zakazující podmínku, nesmí aplikovat. To je všechno jinak je analogicky, tady je maximální délka zakazujících podmínek, toto znáte, už téčko je několik množin pravidel a podobně. A tady je ten výsledek, kterýho si vážíme, posuďte konec konců sami. Studovali jsme generativní sílu těchto gramatik a podařilo se nám v zásadě určit všechny podle našeho názoru smysluplné třídy korespondujících jazyků. Pojďme se na to podívat. Mám třídu bezkontextových jazyků, není co řešit. A teď. Mám třídu EOL jazyků a toto již víte. Toto jsme si povídali tady. Víte, že třída EOL jazyků je rovna třídě EPOL jazyků. Jo? Třída EPOL jazyku je třída jazyku, kterou definují EOL gramatiky bez epsilon pravidel. Jinými slovy, platí totéž, co pro bezkontextové gramatiky. Pokud máte nebo nemáte zkracující pravidla, je to jedno. Dostanete stejnou třídu jazyku. No a samozřejmě z definice vyplyne, že když mám stupeň 0, tedy nemám žádné zakazující podmínky, tak dostanu totéž. To je jinými slovy přímo z definice. Jak to vypadá u stupně 1? Pojďte se podívat. Všimněte si, že třída etol jazyku, toto víme, takhle. Co je tady zajímavé? FEPOL, co to je? Třída jazyku, kterou definují zakazující EOL gramatiky bez epsilon pravidel, stupně 1, to znamená, můžu zakazovat izolované symboly, a teď se dívejte, se rovná FETOL. Tady je to téčko. Co to znamená? No, pokud vy připustíte několik množin pravidel, tak to nemá naprosto žádný vliv na sílu těchto gramatik. No a to je samozřejmě v kontrastu, vzpomeňte se na ten předchozí obrázek, ono je to tady konec konců znovu, protože platí, že etol, chcete-li eptol, je vlastní na třída eol, chcete-li epol. Jo? Toto je vlastní na třída tohoto. Ale toto už neplatí v ten moment, když zakazujete izolovanými symboly. To je první výsledek, který si myslím, že stojí za povšimnutí, že to zakazování, najednou srazí ten rozdíl zmizí. Zatímco když nezakazujete nic, tak zůstává. Je tohle jasný, co teď říkám? Jo, tady ta inkluze je zajímavá. Toto je vlastní potřída tohoto, ale v ten moment, když máte stupeň 1, tak se dívejte, všechno se dostane jako identická třída jazyku. Je to, pro zájemce můžu poskytnout důkaz, třeba tobě, Filipe, by, myslím, byl velice užitečný, je tam takový trik, jak jsme se zbavili, o co se tam jedná? No tam jde o to, a to nás překvapilo, že se potřebujeme zbavit těch několik množin pravidel. Jo, protože máme obecně několik množin pravidel a potřebujeme dostat jednu. Což obecně není možné, když nic nezakazujete. Pojďme se podívat dál. Toto leží mezi třídou EOL jazyků a třídou kontextových jazyků. To znamená, tyto třídy, které jsou identické, jsou vlastní pod třídou třídy kontextových jazyků. A tady máme FEPOL stupně 2. 2. To znamená, v ten moment, když přijdete od stupně 1, už nemáte izolované symboly, ale máte řetězce délky 2, zvýšíte třídu jazyků na třídu kontextových jazyků, dostanete FEPOL 2 rovno k CS. Pokud budete přidávat další a další stupně, tak nedostanete nic víc, protože obecně tohle, to FEPOL, je třída jazyků definovaná FEPOL gramatikami libovolného stupně. Takže se už nikdy nedostanete přes třídu kontextových jazyků. Co to tedy říká? Stačí 2, abyste dostali tu třídu kontextových jazyků. Nicméně, co je pozoruhodné? Že v moment, všimněte si tady, EPOL rovná se EOL. Tady EPOL je vlastní podtřída, FEPOL je vlastní podtřída FEOL. To znamená zcela opačná reakce. Zatímco tady nemá vliv existence, respektive absence i zkracujících pravidel, dostane úplně stejnou třídu jazyku, tady má markantní vliv. Protože u těch zakazujících, když tam nebudu mít zkracující pravidla, dostanu třídu kontextových jazyků, ale v ten moment, kdy tam připustím, dostanu třídu rekluzivně spočetných jazyků z síru Turingova stroje. A toto všechno se dá dokázat již pro stupeň 2, pro stupeň 3, 4 a tak dále, pro libovolný stupeň dostane stále stejný třídy jazyků. To znamená, co se nám líbilo, jsme jakým si způsobem podle mě pokryli všechny ty smysluplné možnosti tady u těchto gramatik. Máte tady k tomuhle obrázku nějaký otazník? Pojďme dál. Samozřejmě jsme studovali, tak jak už to chodí, jednoduché semipodmínkové etol gramatiky analogicky, jak to zavedl Pound. Co to znamená? U každého pravidla máte nejvíce jednu podmínku. Analogicky jsme si zase zavedli tyto třídy jazyků místo F na předchozích obrázcích, teď užíváme zkrátku SSC, což zkracuje Simple Semiconditional. Dostali jsme tento výsledek, opět, jak vidíte, mohutný. A na něm vám musí být něco nápadného. Podívejte se na to, podívejte se na ty čísla. Tam ten stupeň 0,0 nám samozřejmě vyplyne okamžitě z definice, tam není co řešit. Ale tady je ten moment, kdy jsem vás prosil, abyste si zapamatovali, ten výsledek pro gramatiky bezkontextové. Tam byl výsledek pro 1,2 a 2,1. My jsme nebyli schopni s doktorem Švecem toto dostat pro EOL a ETOL gramatiky. My jsme to byli schopni dokázat pro 1,2, ale nebyli jsme schopni ten výsledek dostat pro 2,1, ač jak lze očekávat, jsme se o to hrozně snažili. Takže zase inspirace pro vás, koho baví ty formální jazyky, pokusit se dokázat tuto identitu pro 2,1. My jsme samozřejmě nebyli ani schopni ji popřít. Prostě jsme selhali tady. Otevřený problém je, když máte například, řekněme, a já si myslím, že to určitě platí, ale když máte SSC etol 2,1, to znamená, můžete používat povolujících podmínek délky 2 či méně, zakazujících délky 1 či méně, tedy izolovaných symbolů, že dostanete přesně třídu jazyku typu 0. Jo, u semíko, ale pozor, tam je ten problém, že nesmíte mít současně, totiž to, kdybychom směli udělat, tak jsme to dokázali, ale my jsme zavarovali na tom, že nesmíte mít současně dvě podmínky u jednoho pravidla. No, že jo, opakuju se teďka, že ten trik starý otřepaný je, že si zavete jakýsi zvláštní neterminál, zkusíte tu zakazující podmínku, tu si tam třeba nějak vložíte do toho neterminálu, pak uděláte druhý krok a zkusíte povolující podmínku, ale to se snadno řekne, ale uvidíte, když to pak děláte, že to nefunguje. Nepodařilo se nám to dokázat. Tak, Pojďme dál na další kapitolu. Prosím. Prosím. Mirku, nic. O to.
Jaká číra to vlastně byla? Dvojna?
My jsme dokázali... 2-1 to byla. No. My jsme dokázali, že neformálně řečeno, vezmeš semi podmínkové EOL nebo ETOL gramatiky. Ono je to jedno, jak vidíš. A když vezmeš stupeň 1-2, což znamená, že můžeš povolovat pomocí izolovaných symbolů a zakazovat pomocí podřetězců délky 2 či méně. V ten moment v skutku dostaneš to, co bylo dříve, přesně třídu kontextových jazyků, respektive třídu jazyků typu 0. A je přirozené, lákavé přehodit tyto čísla a dokázat to též. A tady jsme zkrachovali. Tak, zase uděláme bleskovku, protože už to tady bylo. Máme. O čem se vlastně ta kniha je? Ta kniha je o gramatika s kontextovými podmínkami. A v zásadě můžete mít dva typy v teorii formálních jazyků, nebo pokud se alespoň orientují. Buď máte spojité kontextové podmínky, něco s tím symbolem musí souviset zleva, zprava, a vy to nahradíte, ať už paralelním způsobem nebo sekvenčním. A nebo máte scatter context grammars. A já si myslím, že o scatter context grammars jsem tady ještě sice nemluvil, takže já to naťuknu, já o ním pak plánuji pohovořit ještě později. Tyto gramatiky jsou založeny na takovýchto pravidlech. Místo, podívejte se, když jste vzali to Bčko a Xko a tu šipku, tak máte normálně bezkontextový pravidlo. A teď vlastně místo toho, že máte jedno bezkontextové pravidlo, tak máte konečnou posloupnost bezkontextových pravidel. V tomto případě B, X, C, Y, D, Z. A věc je, že vy nyní musíte aplikovat tato pravidla souběžně. Tedy B se změní na X a souběžně v jednom kroku vpravo od Bčka se Cčko změní na Y a vpravo od toho někde, ptáte-li se kde? Někde, kdekoliv vpravo od toho Dčko se změní na Z, na Z.
Takže když se tam třeba ty neterminály potom nevyskytují, tak to pravidlo není aplikovat.
Ano, přesně. Na druhé straně, Filipe, přesně, na druhé straně, kdybys tady měl 20 000 Dček, tak můžeš zebrat kterýkoliv z nich. Jo, není nijak řečeno, neodpustím si hned poznámku, letos Jirka Teche, kterýho možná znáte, měl právě příspěvek na prestižní konferenci v Maďarsku FTC, kde ukázal, když uděláš, já se tady neodpustím, protože tímhle já se zabývám vlastně od 28 let, a neodpustím si poznámku, my o tomhle ještě budeme hovořit, ale bleskově. Pokud původně tohle zavedl Hopcroft a Greibachová a původně tam o to nepřipustili zkracující pravidla. A je, takže já budu psát P a je obrovský 35 let starý otevřený problém. My víme, že PSC, tedy třída jazyku definovaná Propagating Scatter Context Grammars, třída jazyku definovaná gramatikami s rozptýleným kontextem bez zkracujících pravidel, jak jim říkáme česky, je pod třídou třídy kontextových jazyků, ale ten obrovský problém je, jestli je pod třídou vlastní. To nevíme. No a proč to říkám, proč jsem se na to vzpomněl? Jak říkám, to ještě přijde, jestli mě zbyde čas. Říkám to proto, protože když uděláme to, co udělal Jirka a řekneme, že buď se ty gramatiky musí aplikovat takzvaným, jak on tomu říká, maximální módu, jinými slovy, když jsem řekl ten příklad, tady máte Cčko a měli byste tady 5 Dček, tak vezmete to nejvzdálenější Dčko, který můžete. A naopak, nebo minimální módu, to znamená, vezmete to ten první možný symbol, v ten moment dostanete identitu. Tady. Znamená, on když toto podle mě přirozené omezení zavede, tak ten problém rozlouskne. Dostanete tam identitu. No když ho nezavedete, tak toto zůstává od obrovský otevřený problém. Je několik, N rovná se NP znáte, neznáte, možná LBA problém, je velký otevřený problém. Když mi jeden člověk řekl, jako pokud vím, tak není rozhodnut, je otevřený problém, jestli libovolný kontextový jazyk lze definovat deterministickými lineárně ohraničenými automaty. Je otevřený problém, říká se mu proto LBA, LBA problém, a tomuhle se pomalu a jistě začíná říkat CS equal to SC problém. Protože tohle zkrátka je kontextový a toto scattered context. Jo, je otázka, jestli jsou ty dvě třídy identický. Když nepřipustíme zkracující pravidla. No, tak to jsem odbočil. Jenom přehledově. Byla o tom řeč při tom příspěvku, ten jeden člověk, co tady vystupoval, hovořil o EIL gramatikách. To jsou typické gramatiky, které vlastně pracují paralelně a mají ten souvislý kontext. Frázové gramatiky znáte, jsou to tedy gramatiky typu 0. Scatter context grammars jsme právě probrali, udělali jsme jakýsi náhled, probereme to podrobně později. Co jsme v té knížce udělali je, že dokázali jsme, že pro libovolnou gramatiku typu 0 existuje ekvivalentní gramatika typu 0, v které libovolná větná forma má jednotný tvar, a sice je to posloupnost permutací binárních pevné délky. Máte, řekněme, 8, řekněme, prostě zkrátka pevné délky, máte nějaký řetězec, řekněme 8, 0 a 1. A my jsme ukázali, že lze transformovat libovolnou gramatiku typu 0, takže bude pracovat pouze s těmito 0 a jedničkami, s těmito dvěma symboly, a bude mít každou větnou formu tvořenou posloupností permutací pevné délky těchto symbolů. A ukázali jsme, že přesto zachováte tu sílu Turingova stroje. Tak, k té redukci, o té tady bude zase řeč podrobně, tak vám řeknu jenom zkratkovitě. Co lze redukovat? Co dává smysl? No, počet terminálu, to se jistě shodneme. Pak jsme tam redukovali počet kontextových pravidel. Co to je? Teď mě do toho můžete vletět, já hovořím pořád, že máme posloupnost bez kontextových pravidel, tak o jakých kontextových pravidlech tam hovořím. Každé pravidlo, které není bezkontextové, v té gramatice s rozšířeným kontextem nazývám kontextové. Znamená to, že máte více než jedno, máte posloupnost více než jednoho bezkontextového pravidla. Máte posloupnost dvou či více bezkontextových pravidel. Jak tam bylo třeba ty tři pravidla, tak to je typický případ kontextového pravidla. Nemáte pouze jedno bezkontextové pravidlo. Maximální kontextovost je maximální délka kontextového pravidla, úplná kontextovost, když dáte dohromady všechny kontextové pravidla. Dokázali jsme, že vy můžete vždycky zredukovat počet neterminálů v libovolné gramatice typu 0 na 3 nebo méně a přesto zachováte stejný jazyk, jinými slovy, pro libovolný jazyk typu 0 jste schopni nalézt gramatiku s rozšířeným kontextem s třemi či méně neterminály. Jo? Takže toto je, pokud vím, nejmocnější výsledek u gramatik, že máte prostředek, v kterém nikdy nepotřebujete více než tři neterminály, abyste dostali celou třídu jazyku typu 0. Například Palm má výsledek pro maticové gramatiky pro 6 neterminálu. Tady v těchto gramatikách stačí 3. Pak jsme studovali, já už to tady píšu jenom zkratkovitě, několik těch složitostních mír, které jsou tady naťuknuté souběžně. To znamená, zkoušeli jsme například zredukovat souběžně počet neterminálů a počet kontextových pravidel, došli jsme k číslu 6 a 6. Jo? Stačí, abyste měli 6 neterminálů o to a 6 kontextových pravidel a stále v takové gramatiky definují celou třídu jazyku typu 0. Derivační simulace, to je předposlední kapitola. O co se nám jedná? Podívejte se. Já to rovnou místo dlouhých teorií, já řeknu tu myšlenku. Ta myšlenka by se dala dotáhnout určitě dál. A já ji řeknu ale hned. Představte si, Jirko, že máte dvě gramatiky, G1 a G2. Obě dvě jsou lineární. Co mi o tom můžete říct, Petře? Když se podíváš na G1 a G2, tak to jsou lineární gramatiky v tom smyslu, že na pravé straně pravidel máte vždy jeden nebo méně výskytu neterminálů. Jo? Takže v tomhle smyslu to můžeme říct, že G1 a G2 jsou lineární. Já to mám bez kontextu, ale můžeme říct víc, jsou lineární. Co víc mě o tom můžete říct? Když se podíváte na G1 a G2. No jsou ekvivalentní, jo? LG1 rovná se LG2, to se rovná A na M tou, B na M tou pro N větší nebo rovno 1. Pardon. No jo, ale tady teorie formálních jazyků zpravidla končí. Tady vám řekne, tak, tady máme dvě gramatiky, jsou ekvivalentní, definují stejný jazyk, tím končím tvá máňa. A ten pokus, který jsme tam se Švecem udělali, je říct víc. Vy jistě víte, že může existovat nějaká gramatika, která je velice, sice ekvivalentní, ale tu derivaci provádí velice nepodobným způsobem. Něco vygeneruje obrovský kód a pak něco z toho vymazává, nebo něco takového to dělá. Představte si příklad tady u toho G2, že já bych měl S, A, velké B, a pak bych třeba B přepsal na nějaký X, to X na Y, a teprve pak bych to Y přepsal na A, B. Dělal bych jakýsi zdržovací kroky, nebo něco takového. V tenhle moment, intuitivně, musíte souhlasit, že taková gramatika pak funguje nepodobně, jo? Že ona simuluje tu první gramatiku takovým nepodobným způsobem. No a o co se nám jednalo? Zachytit u ekvivalentních gramatik, mimochodem ten výsledek vyšel velmi nedávno, asi před čtvrt rokem, můžu vám poskytnout kopii, zachytit u ekvivalentních gramatik ten fakt, že ta jejich simulace, přesně řečeno, že provádí tu derivaci podobným způsobem. V jakým smyslu? Nechte mě to vysvětlit teďka. Pojďte se podívat sem. S provede derivační krok a dostanu ASB. Provedu derivační krok, dostanu 2Ačka, S 2Bčka. Provedu jeden derivační krok, dostanu 3Ačka, S 3Bčka. Souhlas? A teď se dívejte na tu druhou gramatiku. S přepíšu na A, B pomocí tohoto pravidla a teď B přepíši na A, B, na A, B, myslím velký B, a teď to velký B přepíši na A, B, znamená na neterminál a terminál B. Tyto dva kroky provedu, jo? Když vezmete nyní Ačko, a přejmenujete Ačko na Sko pomocí nějakého homomorfismu. To znamená, terminály necháte terminály. A je A, B je B. A Ačko přejmenujete na Sko, tak dostanete přesně tento řetězec. Pravda? A dívejte se, jak se může dochovat ta gramatika dál. Zase A se přepíše na A, B. To je jediný, ona nemůže dělat nic jiného. A se přepíše na A, B, a co teď může dělat? Tak buď to může zastavit, ještě to nedělejme, anebo B se přepíše na A, B. Co dostanu? Já dostanu tento řetězec a dostanu tento řetězec. Když zase přejmenujete, ať to řekneme neformálně, velké A pomocí nějakého homomorfismu na S, dostanete tento identický řetězec. A toto Do té chvíle, pokud víme, pokud se orientujeme v literatuře, já nevím, jo, to je obrovská spousta článků, tak toto se nedělalo. Skončilo se zde, že se řeklo, jsou ekvivalentní. My tady říkáme, fajn, jsou ekvivalentní, ale mají ještě další zajímavou a v praxi, uvidíte to pak v těch aplikacích, příjemnou vlastnost, že ta jedna gramatika, abych tak řekl, opisuje tu při práci, při provádění derivací, ta jedna gramatika opisuje tu druhou gramatiku, simuluje tu druhou gramatiku a nemůže dělat nic jiného. Ona neudělá to, že tady by se vygeneroval nějaký obrovský řetězec, ten by se pak vymazával, nebo kdyby tam byl nějaký Mirek napovídá, že jo, pravidlo A se přepíše na A, to se přepíše na A, mohlo by to zdržovat, tak tohle ona nemůže dělat. Ona po dvou krocích se vždy nutně dostane k větné formě, které, když něco přejmenujete, dostanete přesně tu větnou formu v té první gramatice. No, já už do toho teď moc nepůjdu, pojďme se najít, tady to mám napsaný konec konců, pro každý derivační krok G1 existuje ne více než dva korespondující kroky, raz, dva, takové, že se dostaneme k větné formě, které, když přejmenujeme terminály, tak dostaneme tu korespondující větnou formu v té první. Tomhle my říkáme derivační simulace, derivační, pak se tam zavádí pojem derivační blízkosti a ukazujeme, že v celé té knížce nejenom, že jsme dostali z jedněch gramatik ekvivalentní jiné gramatiky, ale navíc, že z pravidla, a teď bychom museli procházet všechny ty algoritmy, to tady dělat nebudeme, ty výsledné gramatiky jsou podobné v tomto smyslu těm výchozím gramatikám. Jo? To znamená, ta hodnota jaksi dvojnásobná. Nejenom, že ekvivalentní, jak to obvykle teorie formální jazyku dělá, ale jsou podobné. Tady v tomto smyslu. No a tady mám jenom napsaný, že například jsme to... Já jsem kdysi zavedl dvojité VM, EOL, gramatiky a tady jenom napsaný, že například tady ta podobnost a ta blízká simulace je studována ve smyslu tady těch gramatik. Tam máme ilustrativní výsledky. Jo? Toto je, přátelé, něco, co byste mohli zase dál rozpracovat, Jirko. Jo? Protože tohle se nedělalo. Skončí gramatik, typicky teorie formálního jazyku postupuje takhle. Má jedny modely, má druhý modely. A teďka ukáže, se dá transformovat ten jeden model na ten jiný model a naopak jsou tedy ekvivalentní, příklad jednoobrátkové zásobníkové automaty lineární gramatiky, zásobníkové automaty bezkontextové gramatiky a tak dál, toho je moc. A tam se končí. No a teď by to chtělo, aby teorie formální jazyku toto všechno prošla znovu a kladla si otázku, jestli se dá udělat tato transformace tak, že ten výsledný formální model bude podobně pracovat ve smyslu té mé definice, kterou jsem vám právě řekl, s tím výchozím formálním modelem. A to už je velká otázka. Za to bude nebo nebude, pravda, to nevím. Jo? A zase neorané pole pro Filipa, Jirku a další. Petra.
Já si vzpomínám, že u nás se brala bisimulace a tam to bylo založené vždycky jenom, tady je to právě že rozšíření, že se hledali ekvivalentní kroky po jednom, jakože...
Aha, že tam, po každém jednom kroku se hledá to? Kroky. Tady my to tak neděláme.
No, tady počíte po více krocích, to je...
Po více, ale požadujeme, aby to byl konečný počet kroků, jo? Ale třeba po 10 krocích, tak by byla 10 blízká, jo? Myslím, že tomu tak říkáme, musel bych se podívat přesně na tu terminologii, ale ono by se našlo... Terminologie například v algebře procesu a tak dál, ta souvislost by se našla, že dělá něco podobného, ale v teorii formálních jazyků nám právě napsali, to jednak Mirek Švéda mi to, když jsem mu to prezentoval, tak mi tohle říkal, a jednak ten kritik říkal, to je kde si, co si, ale doporučuju to k publikaci, ale říkal, že tady bude souvislost s algebrou procesu. Nicméně v teorii formálních jazyků jako takový prostředek nebyl. Jo? A je to umocnění, prostě je důležité vědět, že třeba nějaké formální modely jsou ekvivalentní, ale je ještě pak o to cennější, zejména v té biologii. Když ta jedna gramatika blízce simuluje derivace v té druhé gramatice. To uvidíte, uděláme to tedy po přestávce, to uvidíte pak u těch aplikací, jo? Já nechci, že ten model, já pořád tady hovořím hodně jako teoretik, ale Ten biolog, opravdu on třeba, když rozdělí tu buňku na tři části, tak on tím něco modeluje, to něco odráží, realitu. A když mu pak vezmete transformaci, která to všechno zmrví, kde prostě nezůstane kámen na kameni a pracuje úplně jinak. Velmi často se dělá to, že vygeneruje nějaký kontrolní kód, který pak umazává, a když se dá umazat, tak je to správně. Tak ten biolog je z toho nešťastný, protože se mu ztratí ten původní praktický záměr. No a tohle by mohlo mít i relaci k praxi. Přátelé, já mám 9.59, navrhuji, abyste stali teď Tomáš a kdo je ten druhej?
No, asi já předpokládám.
Máte mluvit dneska?
No, vy jste psal do mailu,
jo.
Až do dnaře, se jmenuji Jakub, ale předpokládám.
Jo, a jste připraven?
No, tak
dobře. No já vůbec si s vámi budu se pro jste tady poprvé, že jo, já jsem se neviděl. Jo, pánové, je to pěkné, že tady chodíte, ale musíme potom nějak vymyslet do budoucna, aby, protože pak opravdu máme co dělat, jsme zvládli všechny ty prezentace, abych od nich nechtěl ustupovat, jo, protože už jste lidé, doktorandi, kteří by se měli zapojit. To znamená, teď si popovídejme, co uděláte, to uděláte a promiňte, že jsem teda zkomolil vaše jméno, se omlouvám. A nachystejte si teďka stroj je notebook, buď použijte svůj, nebo můžete u paní sekretářky je rezervovaný a zahájíme, to je 10, tak zahájím 10.15, ne, tak rozumnej čas.